En die woord van die Here kom tot ons uit Psalm 1. Welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Ons begin vanavond met ons verklaring van die psalms, en ons begin by Psalm 1, en as die Here wil, dan sal ons dan aanhou om so deur die psalms te werk, om dan ook te hoor wat die Here vir ons sê uit die psalms, en ook om te sien wat ons sing in die huise, in die kerk, hoe ons vir mense bemoediging gee uit die psalms, wat die psalms beteken. Soos ons laasweek gesien het, beskryf baie mense dit as 'n opsomming van die leer van die skrif, is 'n Bybel in 'n Bybel, so die psalms is baie waardevol, en ons baie om te leer, en spesifiek is daar baie om te leer oor Christus hierso. Elke psalm sing van Christus, elke psalm praat van Christus, en as ons die psalm lees op ons eie, en dit gebeur baie keer as mens het net 'n bietjie ander iets uit die Bybel uit wil lees, dan lees ons 'n psalm. Of as ons mense wil bemoedig, dan lees ons 'n psalm. Maar ons moet altyd weet, wanneer ons 'n psalm lees, dat 'n psalm oor Christus gaan. Inteendeel, die hele skrif gaan oor Christus. Hierdie psalm 1, sien julle, het nie 'n titel nie. Al daar is in swart geskryf daar die 2 W, maar dit is later 'n byvoeging, dit is nie die titel van hierdie psalm nie. En mense kan nou vra, hoekom is daar nie 'n titel in hierdie psalm nie, is toch die eerste psalm in die boek van die psalms. En dan kom mense achter, die hele psalm 1 is eintlik die titel van hierdie psalm boek. Inteendeel, Psalm 1 gee eintlik vir ons 'n opsomming van die hele plan van God. Die hele uitwerk van geskiedenis vanaf die val, vanaf die sondeval. Hierdie titel van hierdie psalm is wat later bygevoeg is die 2 W. Die 2 W, die opskrif kan jy amper sê die 2 W. En ons kry daai 2 W, die weg van die regverdiges en die weg van die goddelose, sien jy daar in vers 6. So het hierdie 2 W. En waar begin die 2 W? En het is by die sondeval. Genesis 3 vers 15. En ons het al baie in hierdie tekstvers geraak, maar as jy een tekstvers in die skrif wil memoriseer, is het Genesis 3 vers 15. Want dit is die opsomming van alles wat om ons aangaan. En hierso gee die Here aan die mens net na die sondeval hierdie woorde. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. So hierdie psalm gryp alreeds terug na Genesis 3 vers 15. Want wat by Genesis 3 vers 15 gebeur is, die Here sê, daar is 2 lyne wat gaan loop deur die hele geskiedenis. Die saad van die Satan en die saad van Christus. Die saad van Christus, haar saad, en is 'n enkelvoud, haar saad. En die wat in Christus is, is deel van daardie saad. Dus hoekom ons dit ook as 'n meervoud kan verstaan. Want Christus is die verteenwoordiger vir almal wat gered word. Maar hy gaan eerste. Hy is altyd eerste. En dan sien ons, dit is die Satan wat Christus leiding verskaf, maar dit is Christus wat die slang se kop vermorsel. Dit is Christus wat heerlikheid verwerf. Leiding en heerlikheid, dit is wat Christus ervaar, dit is wat hy gelei het, hy het gelei, maar hy het in heerlikheid ingegaan. Maar die ander lyn, dit is die een lyn, dit is die regverdige lyn, die regverdige, die verteenwoordiger dan van al die regverdiges, in hom is jy regverdig, in Christus. Dit is die een lyn. Die ander lyn is die wat nie in Christus is nie, en dit is die goddelose lyn. En is net daai twee weer. Die regverdige lyn, onregverdige lyn. So nou, as ons nou weer terug gaan na die Psalm 1, dan sien ons daar, Psalm 1 kan mens amper opdeel in drie gedeeltes. Verse 1 tot 3 wys dan die weg van die gelukkige mens, van die regverdige mens. Dan verse 4 tot 5 wys die weg van die ongelukkige mens, die onregverdige mens, die goddelose mens. En dan vers 6 wys eintlik vir ons dan die uitkoms van hierdie twee weë. Dis die opsomming van die skrif. Dis die opsomming van die skrif. Almal wil gelukkig wees. Almal wil gelukkig wees. Op een of ander manier. Baie mense soek geluk in hierdie wêreld. Hulle soek vreugde in hierdie wêreld, maar hulle bly ongelukkig. Daar's altyd hierdie soeke na geluk. Maar baie mense kry dit nie. Baie mense soek dit in vakansies. Baie mense soek dit in geld, in die werk, in kennis, akademie. Mense soek geluk. En hierdie psalm en die psalms hierna vertel vir ons waar ware geluk is. En ons gaan nou sien hoe is daardie persoon wat waarlik gelukkig is in verse 1 tot 3. In vers 1 lees dan: Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Let net op daardie eerste paar woorde. Welgeluksalig is die man. Wat interessant is in die oorspronklike taal is dat welgeluksalig hierso is 'n meervoud. Is 'n meervoudsvorm. So jy sou verwag het, dit sou sê, welgeluksalig is die manne. Maar dit sê, welgeluksalig is die man. En hoekom sal dit so sê? Een leidraad, Psalm 72 vers 17 sê, mag sy naam vir ewig wees, mag sy naam uitspruit solank as die son daar is, en mag al die nasies in hom geseën word. Hom gelukkig prys. Dit is Jesus. Dit is die saad van die vrou waarvan hier gepraat word. Gelukkig is daardie man. Want dit is net Christus wat perfek gewandel het. Dit is net Christus wat ooit perfek sou kon wandel. Want hy is God self. En welgeluksalig is daardie man. Maar ons het nou al reeds gesê dat hy is die verteenwoordiger van Godse kinders, die verteenwoordigers van sy familie, van sy mense. En daarom beskryf hierdie psalm ook dan die regverdiges in die regverdige. Hoor wat sê Romeine 5 vers 19. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Een man is welgeluksalig. En as gevolg van dit, is daar baie ander welgeluksaligdes. So ons is ook geseend as ons in Christus is. Ons is ook welgelukzalig as ons in Christus is. Maar buiten Christus is ons nie welgelukzalig nie. En hoe gebeur dit nou weer? Dit gebeur deur wedergeboorte. Dit is hoe jy in Christus kom. Daar is geen gawes buiten Christus nie. Soos die evangelie gepreek word, hierdie mooi, goeie boodskap van redding, en die gees wederbaar die hart, dan is jy in Christus. En as jy in Christus is, kry jy al die gawes, geloof, regverdigmaking, heiligmaking, verheerliking, net in Christus. Buiten Christus, die weg van die goddelose. In Christus, die weg van die regverdiges. Dit is ook interessant dat wanneer Jesus begin met sy prediking, daar in Matteus 5, dan begin hy met die saligsprekinge. Daar op die berg, tydens sy bergprediking. So Jesus leer, geseend is die wat hom volg, geseend is die wat in hom is. Welgelukzalig is die wat in hom is. So primair praat hierdie psalm oor Christus, primair. Maar natuurlik ook met die wat gelowig is, omdat hulle deel is aan Christus, in Christus is. Hierdie psalm wys ons identiteit. Dit wys hoe regverdig ons is. Dit wys hoe gelowig is, hoe langer, hoe meer lyk. Spesifiek in verse 1 tot 3. Want het praat daar van die welgelukzalige man. Romeine 6 vers 5 tot 6 praat nou van hierdie situasie waar wanneer mens gewederbaar word, dan is jy in Christus. En wanneer jy in Christus is, dan is jy 'n nuwe mens. Dan begin jou regverdige lewe. Want as ons met hom saamgegroei het, deur die gelykvormigheid aan sy dood, saam met hom gesterf, sal ons dit ook tog wees deur die aan sy opstanding, saam met hom opgestaan, aangesien ons dit weet dat ons ouwe mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. So alhoewel ons nog die smet van die sonde het, ons is nog bevlek met sonde, is dit nie ons identiteit nie. Ons identiteit is Christus. Ons is deel van hom. Ons is nuwe mense. Hierdie eerste vers stel dan vir ons, hoe hierdie man lyk wat welgelukzalig is. Daar is drie werkwoorde of drie doenwoorde of drie dinge wat hy doen, wat hierdie vers beskryf. En die eerste een is, welgelukzalig is die man wat nie wandel nie, hy wandel nie, hy staan nie en hy sit nie. Hy wandel nie, hy staan nie en hy sit nie. En hy wandel nie saam met die goddelose nie. Die goddelose is die wat nie God wil erken nie. Die goddelose is die wat nie God wil erken nie. Hulle het baie keer goeie lewens. Jy weet, hulle is suksesvol, hulle is uitgesorteerd, hulle weet wat hulle wil hê in die lewe, hulle het 'n mooi buitekant, maar hulle wil nie God erken vir wie hy is nie. Die sondaars is die wat volhard in sonde. So hulle sal byvoorbeeld, daar sal sondes wees in hulle lewe waarin hulle volhard, byvoorbeeld, hulle sal rondslaap met by verskillende vrouens, of wat ook al, of hulle sal vuil taal gebruik, maar hulle sal aanhou daarmee. Dit is die sondaars. Dan het jy spotters. En dit is die wat eintlik God ken, maar as prins teen God sondig. Hulle weet wat God sê, maar is asof hulle direk in rebellie is teen God. So, dan sien ons hierdie proses van hoe mens in sonde kan val, in die duisternis in kan gaan, van jy wandel in die raad van die goddelose, dan staan jy op die weg van die sondaars, en dan sit jy in die kring van die, spotters. Want dit is hoe die Satan begin, dit is hoe hy die dinge doen. Hy lok jou in met nie sulke voor die hand liggende sondes nie, en hy versoek jou en hy bring jou in, en dan vat jy al nader aan die sonde, en later dan volhard jy in sonde, en dan later, dan is jy maar net deel van die mense wat teen God praat. Maar die regverdige is nie dit nie. Die regverdige is nie dit nie, en die regverdige volhard nie op hierdie wandel staan en sit nie. Nou hierdie wandel in die raad van die goddelose, die raad van die goddelose, wat is dit? Nou die raad van die goddelose is die raad van hierdie mense wat nou nie God erken nie. En mens gaan partykeer miskien hulle toe, dan vra hulle vir raad. En die raad is dan advies wat hulle gee of die beginsels vir die lewe wat hulle gee in praktyke wat hulle voorstel. En daai praktyke kan gelowiges nie volg nie. Daai advies kan gelowiges nie volg nie. Daai beginsels kan gelowiges nie volg nie. Hy sal byvoorbeeld vir jou sê, as jy bietjie afvoel, en jy voel bietjie depressief, onthou, hy ken jy die Here nie, wat gaan hy vir jou sê? Hy gaan vir jou sê, gaan kyk 'n fliek, dan gaan jy beter voel. Gaan luister 'n liedjie, dan gaan jy opgewek voel. Onthou, hy ken jy die Here nie, hy kan nie ander raad gee nie, hy sal ook nie ander raad gee nie. Hy sal byvoorbeeld ook vir jou kan sê, maak nou baie geld, en offer miskien jou gesin op, vir 'n tyd. En dan later as jy baie geld het, dan sê jy nou, mooi kan sorg vir jou gesin. Dit is die raad wat die goddelose sal gee. Hy sal ook byvoorbeeld sê, wat belangrik is in die lewe is, dat mense dink, hoe dink van jou het. So dit is belangrik in watter huis jy bly, dit is belangrik in watter gebied jy bly, dit is belangrik wat jou inkomste is. In beginsel is dit maar die vrees vir mense. Dit is wat die goddelose vir jou sal sê. Dan staan op die weg van die sondaars, is, jy doen maar net wat die sondaars doen. Dit lyk aanloklik, want dit gaan goed met hulle. Daar is gelag en daar is partytjies en dit lyk aanloklik. En dan staan mens daar saam met die sondaars. Hulle volhard in sonde. En dit lyk aanloklik. En dan sit mens saam met die spotters. En dit is die wat dan as prins teen God ingaan. En wanneer ons films kyk wat dan ook so teen God as prins ingaan, ons dink aan as daar God se naam gelaster word, of sleg van God gepraat word, afgode, Hindu, Moslems, al daardie godsdienste word goed gepraat, dan is ons besig om in die kring van die spotters ook te sit. En dit beteken verder vir gelowiges, dat gelowiges moet baie, baie mooi kyk na hulle vriende. Nou, ons praat hierso van vriende in die sin van om 'n besigheidsvriende of maar net kontakte nie. Ons praat van mense by wie jy sal gaan kuier, mense by wie jy sal wil raad hê. En is ons vriende goddeloses, sondaars of spotters? en die regverdig is, die wat in Christus is, kan nie sulke vriende hê nie. Nou, wanneer ons praat oor hierdie raad wat goddeloses gee, moet ek nie duidelik sê, dit is nie byvoorbeeld raad soos hoe om 'n tuin te maak en raad oor hoe om jou kar reg te maak of raad oor hoe wat se boeke hoe jou programmatuur en jou besigheid moet lyk en sulke dinge nie. Ons praat oor raad wat die goddeloses gee oor jou perspektief op die lewe. Hoe jy moet lewe, raad oor jou hart, raad oor die toekoms. En daardie raad moet ons vermy. En daardie mense moet ons vermy op daardie vlak. Beteken nie, ons moet nie met ongelowiges en daai mense nie in kontak kom nie. Ons moet juis, want ons moet vir hulle ook die evangelie met hulle deel en hulle moet kan sien ook hoe die regverdige se lewe lyk, die regte weg lyk. Wat se vreugde daar by hulle is, wat se geluk daarin by hulle is. Want God, onthou, daar's net twee weë. As jy in die goddelose pad staan, dan sien jy die regverdige pad. En as jy regverdige pad staan, dan sien jy mos na die goddelose pad. Daar is net twee weë. En dan is dit baie keer so dat die regverdiges, jy weet, ons neem hierdie besluit en ons sê, goed, ons gaan nie by mense wat goddeloos is, wat sondaars is en wat spotters is, raad kry en saam met hulle, saam by hulle staan en by hulle sit en saam spot nie. Maar ons het nou al reeds gesien, wanneer ons die type films kyk wat hierdie goeders verkondig, dan is ons daar, saam met die goddeloos, saam met die sondaars en saam met die spotters. Die tydskrifte kan ons ook deel maak van dit. Die boeke wat ons lees, die rekenaarspeletjies wat gespeel word, die internet, enige vorm, is kommunikasie wat na ons toe kom. Dis die wêreld wat met ons kommunikeer. So ons moet baie versigtig wees wat na ons toe kom. Want ons moet weet, die duiwel is besig, hy is 'n brullende leeu wat wil verslind. Hy wil vir die regverdige wil hy baie, baie hartseer veroorsaak. En hy gaan uit sy pad uitgaan om dit te doen. En ons baie middele tot sy beskikking wat hy gaan gebruik. So ons moet nie naïef wees nie. Dit is wat sal gebeur. Die Satan sal die gelowige probeer intrek by die goddelose se raad, by die sondaars se doen en by die spotters se gespottery. Nou dit was die negatief. Dit is wat die regverdiges nie doen nie. En nou vers 2 sê vir ons wat die regverdiges doen. En dit laat mens dadelik terugdink aan Kolossense 3 wat praat van die afsit en die aansit. En Efesiërs 4 wat praat van die afsit en die aansit. So Psalm 1 net in die twee verse gee vir ons 'n baie mooi beradingsopsomming. Baie mooi beradingsopsomming. Ons weet nie wat om af te sit. Maar dit help nie, jy sê net vir iemand wat om af te sit nie. Dan gaan ons nie weet wat om aan te sit nie. Want ons ken ons harte. As ons weet, ons moet nie hierdie ding doen nie, wat gaan ons doen? Ons gaan die volgende ding doen wat ons nie moet doen nie. Ons harte weet presies wat is begeerd. Ons harte weet presies wat om nie te doen nie. En dit werk ook so met wanneer ons kinders leer en mense leer, ons sê nie vir hulle wat om nie te doen nie, ons moet ook vir hulle sê wat om te doen. En dit is presies so in die gelowige se lewe. Daar's goeders wat ons moet afsit, wat ons vermy, maar dan sit ons goeders aan. En hierdie vers 2 gee dan vir ons die beginsel wat aangesit moet word. Hy sit nie sy oë op die aardse dinge nie. Wat sit hy aan? Hy sit die dinge van die hemele aan. Hy kyk na die hemele. Hy kyk van dit wat uit die hemel uitkom en dit is die woord van die Here. Dit is die wet van die Here. En ons kan nou vra, goed, beteken hierdie wet van die Here nou die 10 gebooie, wat beteken dit? En nou moet ons net verstaan dat wanneer ons die woordjie wet in die skrif lees, moet ons baie versigtig wees om ons eie betekenis sommer net in te lees. Daar is ten minste 5 verskillende maniere hoe die woord wet gebruik word in die skrif. 5 verskillende maniere. Baie keer word het gebruik vir die eerste 5 boeke van Moses. Dis die eerste 5 boeke in die Bybel. Daar in Matteus 5 vers 18 kan ons dit aflei. Dis die een manier hoe wet gebruik word. Eerste 5 boeke van die Bybel. Baie keer praat ons van al die boeke van die Ou Testament. Johannes 7 vers 49. Dan praat die wet baie keer van die 10 gebooie wat op 2 kliptafels geskryf is en wat in die ark geplaas is. Dis Exodus 24 vers 12. Dan het ons al die wette wat op die berg Sinaï aan Israel gegee is. Dit is al die seremoniële wette, hoe die mense in die Ou Testament die Here moes aanbid, hoe die volk Israel geregeer sou geword het op 'n baie plaaslike horisontale vlak. En dan die laaste manier, en daar is miskien nog meer, hoe die wet gebruik word is vir die Christelike godsdienst oor die algemeen. Die wet wat geloof en liefde vereis. Die wet wat geloof en liefde vereis. Daar in Romeine 3 vers 27. So hierso staan die woord wet. Verstaan ons as die eerste 5 boeke van die Ou Testament. En ons het nou al gesien. Wat is in hierdie eerste 5 boeke van die Ou Testament? Natuurlik is dit hoe ons vir die Here moet lewe. Behalwe natuurlijk al die ceremonies en al die wette wat in Christus vervul is. Maar, ten diepste is dit die evangelie wat in die eerste 5 boeke is. So hierdie psalm by vers 2, drijf hierdie leser terug na die evangelie toe. Drijf hom terug na waar oor die 5 boeke gaan. Het gaan oor Jesus, het gaan oor Christus, dat hy gaan lei en verheerlik word. En dit is waarna hierdie psalm die persoon terugdryf, ons ook terugdryf. En dit is natuurlik dan die hele skrif vir ons. Want wat die eerste 5 boeke sê die hele skrif. Niks anders te nie. Vertel van die leiding van Christus en sy verheerliking. Dan sien ons dat, goed, sy behaas in die wet van die Here, maar hy oordink sy wet dag en nag. Hy oordink sy wet dag en nag. Mens kan dit verstaan met mediteer. Hy oordink sy wet dag en nag. Hy dink na oor wat hy gelees het. En hoe lyk dit prakties? Wanneer ons die skrif lees, is dit nie so dat ons baie keer, dan lees ons 'n stuk en ons dink, goed, ek het in my stikkie vir die aand gelees, ek het in my Bybel gelees vir die dag tiek. Ek het dit gedoen. En dan gaan ons aan met die dag, of ons gaan slaap. Maar wat hierdie woordjie vir ons sê is, oordink beteken, ons moet dink oor wat ons gelees het. En dan beteken dit verder, dat ons moet bedink waar Christus in hierdie stikkie is. Wat beteken hierdie stikkie in my lewe? Hoe gaan hierdie stikkie my lewe verander? Hoe vertel hierdie stukkie vir my meer oor God? Dit is bedink. Dan is dit nie, dan word dit nie meer 'n tiekluisie nie. Dan word dit dan word die woord lewendig. Want die woord praat dan vandag met ons. Die woord praat vandag oor Christus. Elke stukkie praat oor Jesus. Van vers 3, en dan sien ons verder in vers 3, nog 'n verdere beskrywing van die regverdige, en het sê, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Een mooi beskrywing van hierdie vers 3 van Psalm 1, sien ons nogal in Jeremia 17 vers 7 tot 8, wat sê, geseend is die man wat op die Here vertrou, en wie se vertroue die Here is, want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is, en sy wortels uitskiet by die stroom, en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen, en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie, en hou nie op om vrugte te dra nie. Hierdie gee nogal vir ons 'n goeie verduideliking van wat hierdie teksvers in Psalm 1 vers 3 sê. Dit is nou Jeremia 17 vers 7 tot 8. En jylle gaan nou sien hoekom. Die regverdige is soos 'n boom wat geplant word. Dit beteken dat die persoon moet geplant word. Dis net genade. Ons word in ongeregtigheid gebore, dan word jy gevat en jy word geplant. So is die regverdige. Dis net genade dat jy op die regte weg is. So hier is hierdie persoon geplant. En dan, soos hy geplant is, gee hy die vrugte op sy regte tyd. En dit beteken dat, as die persoon nou geplant is, dat beteken dit, wat hy nou gaan bely oor Christus, wat hy gaan bely oor sy redding, gaan pas by sy dade. 'N goeie boom sal jy dan ken aan sy goeie vrugte. Hy sal die vrugte gee op die regte tyd. Daar sal 'n groei wees in goeie vrugte. En dan sê die teksvers verder, die blare verwelk nie, alles voer hy voorspoedig uit. Die betekenis hiervan is dat die gelowiges hou stand teen die aanvalle van die vyande, die wêreld en sy eie sonde. Dit kan partykeer hopeloos lyk. Mens stry teen sonde en mens sukkel, maar die gelowige, die regverdige, sal stand hou. Hy gaan end uithou, hoe langer hoe meer gaan hy verander dan die beeld van Christus. Maar, hierso is ten diepste, denk ek, wat hierdie tekstvers beteken. Dit gaan oor die gewete. Die gewete van 'n gelowige staan nie meer onder daardie oordeel van God nie. Sy gewete is nie meer onrustig nie. Hy weet hy is geregverdig deur Christus. Die ongelowige sy gewete pla hom. Dit is vir hulle nie lekker nie. Hulle jaag na die een kant toe, jaag na die ander ding toe, maar hulle vind nie geluk nie. Hulle verkeer onder die tirannie van die wet, hulle wil goeie mense wees. En inteendeel, baie van die ongelowiges sal sê, hulle is nie so sleg nie. Hulle is nie so sleg nie, hulle doen goeie dinge. Want hulle weet dat hulle moet perfek lewe om gered te word en hulle kan nie. Hulle kan nie, hulle weet dit. Maar vir die gelowige weet ons is nie goed in onsself nie. Ons kan nie perfek lewe nie, ons weet dit. En ons weet, Jesus was die goeie mens. Hy was die regverdige. Hy is die ene wat perfek gelewe het. Dis ook om ons gewetens ons nie hoef te pla nie. En natuurlik wil die duiwel daai gewete kom hinder, kom aanval. Maar hy gaan nie stand hou nie. Want die blare verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Dis die uiteinde. En dan gaan vers 4 en 5 verder. En beskryf vir ons nou goed, hoe lyk die goddelose nou? Ons het nou gesien hoe die regverdige lyk, hoe sy pad lyk. Maar hoe lyk die onregverdige, die goddelose se pad? En hierdie verse 4 tot 5 beskryf vir ons dan hierdie ongelukkige mens. Want dit is ten diepste wat ongelowiges is. Hulle is ongelukkig. Hulle jaag na wind. Alles is te vergeefs vir hulle. In hierdie vers 4, dan sien ons, so is die goddelose mense. Hoekom staan hier nie, so is die sondaars, of so is die spotters, soos wat ons in vers 1 gesien het nie, want die spotters en die sondaars is ook goddeloos is. Dis maar net 'n graadverskil, 'n erger graadverskil. So die sondaars en die spotters is ook goddeloses. So jy kan sien dan hierdie goddeloses is maar net die breë term vir al drie daardie terme wat ons dan in vers 1 gevind het. En dit is 'n term wat dan gebruik word vir al die mense wat nie glo nie. Nou die goddelose mense is nie geestelik geseend nie. Mense kan miskien dink goed, hulle lewe lekker, daar's baie rykdom, daar's baie genot in hierdie lewe, baie vakansies, wat ook al. Dit lyk lekker, maar hulle is nie geestelik geseend nie. Inteendeel, alles wat hulle ontvang uit die hand van die Here, geld of gesondheid of enigiets, dien tot hulle oordeel. Want dit wys hoe goed die Here is, ten spyte van hulle boosheid. Dat hy nog steeds vir hulle sorg. So hulle is dan soos kaf. Soos kaf wat die wind verstrooi. Die kaf is ligter as koring. En is die kaf wat met die oes oorbly. En dan sê Matteus 3 vers 12, precies wat sal gebeur met die kaf. Sy skop is in sy hand. En hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak, en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitbluslike vuur verbrand. Die goddelose se uiteinde is vernietiging. Die goddelose is tydelik. Alles wat hulle doen is tydelik. Alles van hulle gaan vergaan. Hulle dade gaan vergaan. Dis hartseer. Dis hopeloos. Daar is niks wat oorbly van hierdie pad nie. Dit is 'n doodloopstraat. Maar die weg van die regverdig is, gaan aan vir ewig. Dan gaan vers 5 aan, om hierdie goddelose te beskryf. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdig is nie. Hierdie woord bestaan daar in vers 5 wat sê, daarom sal die goddelose nie bestaan nie, sê net, die goddelose sal nie standhou nie. Die goddelose sal nie onaangeraak wees nie. Hulle sal aangeraak word. Hulle sal val. Inteendeel, in die oordeel, wanneer Jesus kom om te oordeel, gaan hulle vra dat selfs die berge op hulle val en hulle verskuil sodat hulle net weggesteek kan wees van die oordeel van Jesus af. Daar gaan dan geen meer hardkoppigheid wees nie, geen meer vertroue nie, geen meer vertroosting nie, niemand gaan hulle kan help nie. Daar gaan niks oorbly van die goddelose nie. Geen hoogmoed nie. Geen trots. Niks. En hierdie teksvers sê ook dat en die sondaars in die vergadering van die regverdig is nie. En die sondaars in die vergadering van die regverdig is nie. Want onthou, in hierdie wêreld, selfs in gemeentes, is daar nog steeds ongelowiges tussen die gelowiges. En ons lewe in die wêreld hier buite tussen ongelowiges ook. So baie keer loop die skape en die bokke saam. Maar wanneer die oordeel kom, dan gaan daar net skape oorbly. Dit gaan 'n vergadering wees van gelowiges. Gelowiges gaan nie meer in hulle haakskeen gebyt word nie. Hulle gaan nie daai lyding ervaar nie. Dit gaan verby wees. Die goddeloses gaan verdwyn. Daar gaan niks van hulle oorbly nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges, vers 6, maar die weg van die goddeloses sal vergaan. En hierso, sê hierdie teksvers vir ons, die rede hoekom die regverdiges se weg sal bly voortgaan, want die Here ken daai weg, maar die weg van die goddeloses sal vergaan. Hoe ken die Here dit? Want hy ken die harte. Want dit is net die Here wat harte kan oordeel. Dit is die heerlikheid van die Here. Dat hy harte kan oordeel, ons kan nie. Hoor gaga wat sê 1 Korintiërs 4 vers 5 wat sê, daarom moet julle nie voor die tyd oordeel voordat die Here kom nie, wat die verborgene dinge van die duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak en dan sal elkeen lof van God ontvang. Daai heerlikheid, daai eer behoort aan die Here om harte te oordeel. So hy ken die weg van die regverdiges en hy ken die weg van die goddelose. Hy ken die harte. Hy sal oordeel. Hy weet precies, hy kan perfect vir ons sê, wie is die bokke, wie is die skape. Ons is veilig in sy hande. Goddeloses weet, hulle gaan vernietig word. En dan kan die goddelose miskien dink wel, hulle skepper sal hulle nie veroordeel nie. Hulle skepper sal toch nie teen hulle draai nie. Maar die skepper sal teen hulle draai, sal teen die goddelose draai. Hy sal hulle verewig in die duisternis werp. En die regverdige sal verewig saam met God lewe. En dan moet ons net weer eens erken, dat wanneer ons na goddelose mense kyk, ongelowige mense kyk, kan ons nooit hoogmoedig staan, nooit boos staan nie. Want ons weet, ons is net regverdig, omdat Christus regverdig is. Niks uit ons uit nie. Niks van ons wat so oulik is nie. Ons is eintlik hartseer oor die weg van die goddelose. Ons wil graag, en so, ons is hartseer oor die goddeloses. Want hulle het nie daar dieselfde toestand as ons nie. As ons ongelowige sien, het ons begeer dat hulle ook op hierdie weg sal kom. En die Here ken die hart en hy weet sy plan, hy het sy raad. En hy kan daai persoon jou gebruik om daai persoon ook oor te bring na die weg van die regverdige. So weer eens alle eer kom Christus toe. Dit is in hom wat ons regverdig is, omdat hy die regverdige is. Kom ons bid saam.